Leopold dojednal se správcem kamenického panství Filipem Hoferem, že si jeho hutmistr Kristián může mezi podanými vybrat 10 mládenců, kteří jsou zbožní a šikovní, a smí je odvést na falknovskou huť a vyučit sklářskému řemeslu. Za každého bude ročně odvádět do vrchnostenské pokladny půl tolaru, tedy jeden zlatník, jako náhradu za práci, kterou by tito mládenci mohli pro vrchnost vykonávat. Bylo to ujednání pro Leopolda výhodné, protože správce mu napokyn hraběte Norberta Octaviana Kinského ve věcech sklářství vycházel celkem vstříc. Filipovi Hoferovi předal Leopold jako dárek několik malých číšek na rosolku, o které byl v poslední době mezi lepší společností velký zájem. Při vyřizování žádostí podaných nevyšel správce nikdy zkrátka. A Leopold věděl, co se sluší. Dohodu zapili a hned pak opustil kamenický zámek a kolem kostela zamířil k domu svých rodičů. Měl obavami trochu stažené hrdlo. Tomhle domě nebyl už spoustu let a stejně tak dlouho nemluvil se svými rodiči. Nerozešli se v dobrém. A o tom, jak se jim daří, se dozvídal většinou jen od svého mladšího bratra Matyáše. Ten byl jediný ze sourozenců, s nímž se občas setkával, protože Matyáš obchodoval i se sklem. Leopold šel stále pomaleji a pomaleji a nakonec odbočil k vratům chrámu. Kostel dostal nedávno novou střechu, ale životem na to doplatili dva lidé, otec a syn, a v kamenici dodnes vinu za tu smrt přičítali jeho ženě Marii. Nikdy nepřemýšlel, zda právem či neprávem. Bůh to dopustil a bylo tedy jedno, co tehdy Marie chtěla a řekla. Kdyby to nebyl záměr boží, nestalo by se to. Nikdy s ní o té tragédii nemluvil, jen jednou. To, když ho se slzami v očích prosila, aby se z kamenice odstěhovali. Ona sama pak už do města nikdy nevkročila. I zámku se vyhýbala a pokud ho musela doprovázet na nějakou slavnost, kam je občas hrabě Kinský pozval, pak trvala na cestě v uzavřeném kočáru a s okénky zakrytými závěsy. Leopoldovi se hlavou znovu myhla znepokojivá otázka, zda i jeho rozchod s rodiči byl záměrem božím, nebo to byla čistě jeho vina. Vždyť tehdy neudělal nic jiného, než že splnil přání svého otce a oženil se s dědičkou falknovské hutě. Aby podnik zvelebil, musel jednat jinak, než mu radil otec Ignác. A musel chránit svou ženu, zvláště když otěhotnila. Poklekl před oltářem a ponořil se do modliteb. Už dlouho neotevřel svou duši Bohu jako teď. Když kostel opouštěl, byl mnohem klidnější. Než se zastavil před vraty důvěrně známého domu, zaslechl z okna kuchyně matčin zpěv. Anna měla vždycky pěkný hlas a ten jí navzdory věku zůstal. Vstoupil do Maashausu, prošel jím a nahlédl do dvora. Otec tam však nebyl, což bylo divné. Povoz stál pod přístřežkem, za obchodem tedy neodjel. A jak postřehl, práce byla všude kolem spousta. A Ignác nebyl z těch, kdo by lenošil, když bylo co dělat. Vrátil se do Maashausu a znovu cítil, že mu srdce buší prudčeji. Chtěl si nejdříve promluvit s otcem, protože se matky bál. Věděl, že na rozdíl od Ignáce odpouštět neumí. Hlavou se mu dokonce myhlo, zda by neměl raději zase zmizet. Ale věděl, jak moc by si to později vyčítal. Zamířil k nízkému kamennému ostění, které lemovalo vchod do kuchyně, zvedl závoru, sklonil hlavu a odhodlaně vešel. Ty? řekla překvapeně Anna, když se od ohně ohlédla a poznala ho. Hned se ale vrátila k vaření a v rendlíku míchala kaši, jako by to byla ta nejdůležitější věc na světě. Syna si přestala všímat, jako by tu nebyl. Leopold rozpačitě přešlápl, ale když už se do něčeho dal, nemínil se vzdát. Nejprve za sebou zavřel dveře a pak klidně, jako by se nic nestalo, řekl: Pozdrav pán Bůh, matko. Kde je otec? Dejš to, pán Bůh. Víc nic. Odpusť, ale na něco jsem se ptal, zabručel trochu rozmrzele. Slyšela jsem. Nestojím ti snad za odpověď. Chceš slyšet pravdu? Ne. Co je s otcem? Nestalo se mu něco? Vyhrkl polekaný a zklamaný Leopold. Věděl, že to s matkou snadné nebude, ale takovou hradbu nenávisti nečekal. Už se uzdravuje, řekla. Teprve teď odstavila rendlík z ohně, obrátila se k němu a ruce si otřela do zástěry. Podívej, Poldo, léta se jako syn nechováš a nechtěj tedy, abych se já chovala jako matka. Ty máš svůj život a my svůj. Nechme to tak být. Co se rozbilo, nespravíš. I kdybych chtěl, vyhrkl. I když si ji dříve nepřipouštěl, najednou měl pocit viny. Jeho matka byla vždycky tím, kdo držel rodinu pohromadě, v dobrém i zlém. Když byl malý, to bylo ještě tam na Šumavě, podstrkovala mu tajně medové koláčky, které měl tak rád. Pokrčila rameny a znovu se k němu otočila zády. Přes rameno ještě řekla: Otec je nahoře, na lůžku. Je ještě slabý. Nebylo by dobré, aby se kvůli tobě vyčerpával. Prosím, odejdi. Chtěl jí odpovědět něco ostrého, ale polkl to. Mrzutě opustil dům. Když se vracel na zámek, kde měl ustájeného koně, zahlédl sestru Hedviku. Skoro by ji nepoznal. Vyrostla. Z malé holky byla hezká žena a oblečena byla po měšťanském způsobu do oděvu, který rozhodně nebyl levný. Šli proti sobě. Zřejmě měla namířeno tam, odkud on právě odcházel. Zastavil se a pozdravil jí. Vrhla na něj překvapený pohled, pak přikývla a aniž zpomalila, pokračovala dál. Zatraceně to jsem já, vykřikl a popadl jí za ruku. Já vím, opáčela chladně a snadno se z jeho sevření vymanila. Překvapilo ho, jakou má na 19letou dívku sílu. Hodně štěstí. Leopold odjížděl z Kamenice naštvaný a cítil se ponížený. Takhle pohrdavě s ním nejednala ani jeho žena Marie, když měla špatnou náladu.